Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 28. Nodaļā. Pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu aplūkot, un redzi notika liela zemestrīce, un kunga eņģelis nāca no debesīm, pienācis novēla akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes baltas kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģelis uzrunāja sievietes. Nebīstieties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies. Tā viņš bija sacījis. Nāciet skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts, un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to jau esmu teicis. Tad tās steigšas devās prom no kapa. Baiļu un liela prieka pārņemtas. Tās skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem. Pēkšņi tām pretīm nāca Jēzus sacīdams. Esiet sveicinātas. Viņas pienāca klāt, apkampa viņa kājas un viņa pielūdza. Tad Jēzus tām sacīja, nebīstieties. Ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju. Tur tie mani redzēs. Tā kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristi! Lūksim! Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs dzirdām visu, ko Tu mums gribi teikt, jo Tavs vārds ir bija un notiek, kā mūžīgā patiesība. Āmen! Kristus ir augšām cēlies! Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Mēs esam katrs cilvēki, un mēs katrs uz kaut ko savās dzīvēs ceram. Kādu vēsti tu šodien cerībā gaidi sadzirdēt? Kas ir tas, pēc kā tavas ir cilgojušas šajā vakarā? Varbūt no kāda tuva cilvēka vēsti, ka es tevi mīlu. Varbūt vēsti, ka tu esi nepelnīti ieguvis lielāku labklājību savai dzīvei. Varbūt vēsti par gavēni, ka tas ir noslēdzies. Varbūt tu gaidi vēsti par pandēmijas beigām, lai atkal varētu doties satikt savus dārgos un mīļos. Varbūt par vēsti, ka ir atrasta vakcīna pret COVID-19 vīrusu. Varbūt līdzīgi kā Jēzus māte Marija, ilgojies sagaidīt rituāla sabata dienas beigas, lai varētu doties uz kapu, apraudzīt Jēzus mirušās miesas. Bet lai arī ko tavas sirds šodien vai šajā vakarā vēlas sadzirdēt. Dievs zina, kāda vēsts ir vajadzīga tavai sirdī, lai noveltu smago neticības akmeni. Un tā skan, Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Svētais Pāvils saka, ja nav miroņu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga ir jūsu ticība. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgas ir bijušas ikviena kristiešu mocekļa ciešanas un nāve. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgs ir katrs pasaules celtais dievnamus, celts ticības spēkā. ka šai vēstī par augšām celšanos ir jāmājo noteiktā tautā un vietā. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgs ir mans un draudzes darbs un pūlis. Veltīgas ir mūsu lūkšanas un ciešanas, ko panesam svētā evaņģēlija dēļ. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad nav nekādas uzvaras pār nāvi, un ticībā mirušie ir veltīgi ticējuši. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad grēks ir cilvēku kungs. Bet Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, un tā ir mūsu uzvara viņā, mūsu pestītājā un glābējā Jēzū. Tādēļ neviena kristīgā mocekļa nāve nav veltīga, jo Kristus ir augšām cēlies. Visi pasaules dievnami, kuri celti ticības spēkā, kuros mājos čīstais Dieva vārds, ir nozīmīgi un svarīgi, jo Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, un svētīgas ir mūsu katra un draudzes, lūkšanas un darbs. Darbs, kas darīts ticībā, jo Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Svētīgi garā nabagie, apbēdinātie, lēnprātīgie, izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, žēlsirdīgie, sirdšķīstie miera nesēji, jo Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Svētīgi taisnības dēļ vajātie. Svētīgi jūs esat, ja jūs Jēzus dēļ lamā un vajā, un runā visu ļaunu par jums, priecājieties un gavilējiet, jo Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Šis augšām celšanās spēks satur baznīcu kopā. Ap šo svēto pasludinājumu. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Jēzus ir pieņēmis miesu, lai mirdams par pasaules grēku, pienestu kā upuri pats sevi pie krusta. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad tavi un mani grēki vēl joprojām guļ uz mūsu pleciem. Bet Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies un ir darījis mūs brīvus. Un ne tikai brīvus, viņš ir devis mums mūžīgo dzīvības vēsti, lai ar to kalpojam, kalpojam savam tuvākajam, lai kalpojam ar Kristus uzvaru. Dievs devis šo debesu vēsti baznīcai, lai tajā Dieva aicinātie un ieceltie kalpi kalpo Dieva izredzētajiem, kas izsaukti no pasaules. Grēksūdzē es tev pasludinu visu tavu grēku piedošanu, jo Kristus ir miris par tevi, par taviem grēkiem, un ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Kristībās es tevi Kristu vai šķīstu, tēva un dēla un svētā gara vārdā, jo Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Svētajā vakarēdienā Kristus miesa un asinis, maizē un vīnā par tevi dotas, jo Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Ar šo augšām celšanās uzvaru Dievs caurstrāvo visu, ko mēs saucam par svētu šajā pasaulē. Un viņš šo uzvaru dāvā tev. Tā ir tava uzvara, kuras dēļ ir vērts dzīvot, ciest un pastāvēt. Tas ir kungs Jēzus Kristus, kas ar savu augšām celšanos no mirušajiem svētajā garā atklājās kā Dieva dēls spēkā. Jo, ja mēs kristībās līdz ar Kristu esam kļuvuši līdzīgi viņa nāvē, mēs būsim tādi paši arī augšām celšanās dienā kā viņš. Kristus ir uzmodināts no mirušajiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā caur cilvēku miroņa augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks darīti dzīvi, bet tik viens savā kārtā. Vispirms mūsu kungs Kristus, ko arī mēs šodien apliecinām un pasludinām tev kā prieka vēstu. Un tad pēc tam tie, kas Kristum pieder, tas ir mēs, viņa atnākšanas dienā. Laiku beigās arī mēs iegūsim apskaidrotās miesas, kas mūs pazudinās. Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Kristus mīļotie, priecīgas lieldienas. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Un šīs svētās ziņas spēkā es atraisu tevi no visiem taviem grēkiem, Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmēni.